Beləcə, işdən sonra proqram davam edir və qeyd etdiyimiz kimi mövzumuz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ətrafında gedən görüşlər, danışıqlar və bu istiqamətdə verilən bəyanatlardır. Elmar Məmmədyarovun bugünkü bəyanatı şok effekti doğurub desək yanılmarıq yəqin ki. Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin Qazaxıstanın Almatı şəhərində görüşəcəyi barədə də məlumat verib Elmar Məmmədyarov və indi bəyanatın bugün verdiyi açıqlamaların geniş mətnini mən çatdıracağam. O deyib ki, görüş iyulun 16-sı ya da 17-sində olacaq. Almatı görüşündə Ermənistanın danışıqlar prosesinə münasibəti sülh istəyib istəmədiyi münaqişənin mərhələli həllində maraqlı olub olmadığı dəqiqləşəcək. Elmar Məmmədyarov Ermənistanla danışıqların detallarını açıqlayıb. Azərbaycan yenilənmiş Madrid prinsipləri əsasında böyük sülh sazişi üzərində işə başlamağa hazırdır. Ermənistan tərəfi nə hə, nə də yox deyir. Prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşündə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev və Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycan və Ermənistanın bəzi məqamları tezliklə yekunlaşdırmasını və yaxın bir mətn üzərində işin davam etdirilməsini istədilər. Düzünü deyim ki, bəzi təkliflər yenə səsləndirilib. Biz hesab etmirik ki, yenidən həmin məqamlara qayıtmaq lazımdır. Bu, Laçın və Kəlbəcərlə bağlı olan məqamlardır. Bunu Elmar Məmmədyarov deyib. O həmçinin deyib ki, 2007-ci ildən Laçın və Kəlbəcərin məsələsi ilə bağlı iş aparılıb, prezidentlərin 9 görüşü olub, həmsədrlər regiona intensiv səfərlər ediblər. Həmsədrlər Afinada Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantını təqdim edəndə Azərbaycan bu məsələnin artıq tarixdə qaldığını və razılaşma əldə olunduğunu saydı. Madrid prinsiplərinə görə 5 il ərzində Kəlbəcər və Laçın boşaldılmalıdır. Ermənistan tərəfi yenə də bu məsələ ilə bağlı müzakirələri davam etdirmək istəyir. Elmar Məmmədyarov deyib ki, Kəlbəcər və Laçın tarixdə heç vaxt Dağlıq Qarabağın tərkibində olmayıb. Ona görə bu rayonlar da bir mənalı olaraq digər 5 rayon kimi Azərbaycana qaytarılmalıdır. Biz hesab edirik ki, Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl və Laçının cənub hissəsi birinci mərhələdə Azərbaycana qaytarılmalıdır. Kəlbəcər və Laçına gəlincə, Ermənistanda Robert Koçaryan prezident olanda təklif edirdi ki, bu rayonlar 10 ilə qaytarılsın. Biz isə 1 il təklif edirdik. Sonra Serj Sarkisyan gəldi, 7 il təklif etdi. Azərbaycan isə 3 il müddətinin üzərində dayandı. Həmsədrlər isə 5 il təklif etdilər. Azərbaycan tərəfi buna razılıq verib. Biz inanırdıq ki, Ermənistan rəhbərliyi də buna razılıq verəcək. Ancaq prezidentlərin Soçi və Sankt-Peterburq görüşündə ermənilər yenidən bu məsələyə qayıtdı. Dağlıq Qarabağın statusunun necə müəyyənləşdiriləcəyinə gəlincə, Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı qeyd edib ki, danışıqlar zamanı Ermənistan Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsini təklif edib. Biz isə bildirmişik ki, Azərbaycan Konstitusiyasının 3-cü maddəsinə əsasən referendum bütün ölkə ərazisində keçirilməlidir. Lakin bizdə rəy sorğusu da var və hüquqi qüvvəyə malikdir. Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyənləşdirmək üçün erməni icması ilə birgə Azərbaycan icması da mövqeyini bildirməlidir. Azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağa qaydanda yenə azlıqda qalacaqlar. Rəy sorğusunun sonunda referendum keçirilməsi məsələsinin ortaya çıxacağından ehtiyat etmirsiniz ki, sualına Məmmədyarov belə cavabı verib. Masada olan prinsiplərə əsasən Dağlıq Qarabağda rəy sorğusu keçirmək üçün xüsusi bir komitə yaradılacaq. Komitədə azərbaycanlı və erməni nümayəndələri ilə yanaşı Minsk qrupu həmsədri olan ölkələr də təmsil olunacaq. Orada konsensus əsasında hansı sualların rəy sorğusuna çıxarılması, bunun necə keçirilməsi müzakirə olunacaq. Bu məsələlər sonrakı mərhələyə qalır. Çünki indi bunu etmək heç cür mümkün deyil. Orada etnik təmizləmə olub. Azərbaycanlılar oraya qayıtmalıdır. Qaydandan sonra isə Kalaşnikov avtomatının altında rəy sorğusu keçirmək mümkün deyil. Bunun üçün orada sabitlik, demokratik mühit yaradılmalıdır. Sitatın sonu. Bunları Elmar Məmmədyarov bugün deyib. Qeyd edək ki, bugün 9 iyul Azərbaycan diplomatlarının peşə bayramıdır həm də. Və bugün elə əkil qoyma mərasimindən sonra jurnalistlərlə danışıb Elmar Məmmədyarov bu məlumatı media forum saytı yayıb. Və bu artıq sosial şəbəkələrdə müzakirələr başlayıb və çox kəskin ifadələrlə müşahidə olunur. Qarabağa artıq satdılar deyə şərhlər var bu istifadəçilər arasında. Siz necə düşünürsünüz? Bu nə deməkdir? Rəis sorğusu keçiriləcək və bunun hüquqi qüvvəsi var. Bax, bu ifadə nə dərəcədə doğrudur? Hüquqşünas kimi ilk öncə Fərhad bəy sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdim.
Belə hallarda onu qeyd etmək lazımdır ki, bunlar beynəlxalq sazişlə təminat altına alınacaq. Beynəlxalq sazişlə təminat altına alındığına görə siz bilirsiniz ki, Viyana konvensiyasına görə beynəlxalq sazişlərin hüquq qüvvəsi daxili qanunvericilikdən daha üstündür. Yəni, heç bir ölkə daxili qanunvericiliyini iləri sürərək öz beynəlxalq öhdəliklərindən üç çevirə bilməz. Belə bir beynəlxalq hüquqda belə bir qayda var. Dolayısıyla bu həyata keçirilə bilər. Mümkündür yəni. Rəy sorğusu nəticəsində o bölgəyə bir müstəqilliyin verilməsi həqiqətən mümkündür. Lakin burada bir mexanizmdən danışmaq lazımdır. Mexanizm də belədir ki, 5 rayon qaytarılacaq, sonra arada bir sülh məramları yerləşdiriləcək bilirsiniz Dağlıq Qarabağ sərhədinə və o rəy sorğusunun keçirilməsi diqqət elədiyiniz kimi qeyri-müəyyən bir gələcəyə təxirə salınır. Yəni avtomatlar, klaşnikovların altında rəy sorğusu keçirmək mümkün deyil, bir komitə qurulmalıdır. Bu, məncə bu cür variant həll yolu Azərbaycan üçün əlverişli bir həll yoludur. Yəni bundan, çünki daha optimal həll yolu əldə etmək mümkün deyildir. Bilirsinizmi? Sosial şəbəkələrdə Qarabağa satdılar deməklə məsələ həll olunmur. Və yaxud məsələn dondurmuş halda saxlamaq məncə bizim üçün xeyirli bir həll yolu deyildir. Bu daha optimal və daha xeyirli, belə deyim, Azərbaycan üçün daha xeyirli olmayan həll yolu kimi görürəm bunu.
Və Rüstəm bəy, sizin fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olardı. Yəni, indiyə kimi biz Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsinə tamamilə yəni Azərbaycan tərəfi tamamilə zidd olduğunu bildirmişdi və indi də bildirir. Amma ki, rəy sorğusu və rəy sorğusunun hüquqi qüvvəsi var demək nə deməkdir və kimin üzərində var o hüquqi qüvvə?
Mən hüquqşünas deyilim və bu problemin bu aspektini haqqında danışa bilmərim. Amma mənə elə gəlir ki, bu növbəti bir mərhələdir, hansını ki, biz artıq 94-cü ildən keçiririk. Rəy sorğusu olacaq, olmayacaq. Bu, mənə elə gəlir ki, o qədər önəmli deyil. Çünki bu problem, yəni ki, bu sualın ki, araya qoyublar ki, rəy sorğusu keçirilsin, yaxud ki, Laçın qaytarılsın, Laçın qaytarılmasın. Ümumiyyətlə, Laçın qaytarılması şey deyil. Qarabağlılar, ermənilər qaytarmaq istəmirlərsə, Laçın qayıtsa, Qarabağ yenə anklav olur. Yəni, ermənilərlə olanın birbaşa əlaqəsi olmur. Bu bir. İkinci də ki, mən bu sözlərə qayıtmaq istəyərdim. Bu, Qarabağ satılıb. Mən elə gəlir ki, bu bir qədər kəskin və bəlkə də biraz göbut ifadədir. Amma əslində düzgün ifadədir. Çünki Qarabağ bu vəziyyəti yəni nə ermənilərin praktik olaraq real olaraq heç ermənilərin də əlində deyil nə də ki Azərbaycanın əli çatmır ona bu böyük qüvvələri qane edir və son illərin bütün bu danışıqları onu göstərir ki problemdə heç bir irəliləyiş yoxdur dəfələrlə biz eşitmişik ki növbəti uğurlu addım atılıb həm sədrlər gəlirlər, gedirlər, prezidentlər görüşürlər, amma real olaraq hələ heç nə yoxdur. Və bu haradasa İctimai Rəyin bəlkə biraz da ki diqqətini yayındırmaq kimi indi ki, bu referendum, rəy sorğusu, bunu hüquqşünaslar indi öz aralarında müzakirə edəcəklər, qızğın mübahisələr olacaq. Amma ki, nəticə itibarilə bunun heç bir siyasi bir əhəmiyyəti olmayacaq. Yəni, Qarabağ probleminin həllinə heç bir İrəliyəş olmayacaq problemdir.
Fərhad bəy, nəsə əlavə edirsiniz?
Mənim bəzi əlavələrim var. Xədicə xanım, hər şey sizin dediyiniz qədərdirsə, bu Azərbaycan üçün çox optimal həll yoldur. Xeyli optimal həll yoldur. Və xeyli bizim xeyrimizədir. Amma əlbəttə bəlkə bilmədiyim şeylər var.
Mənim dediyim qədər, yəni Məmməd Yarovun dediyi
qədər. Bəli, yəni o qədər deyildi qədərsə, bu xeyli Azərbaycan xeyrinə bir həll yoldur. Baxın, burada hansı məqamlar üzərində durmağa ehtiyac var? Əgər Azərbaycan əhalisi Dağlıq Qarabağa qayıda bilsə, qayda bilsə, Şuşaya yerləşdirə bilsək, bu çox vacib bir məqamdır. Yadınızdan çıxartın. Baxın, Dağlıq Qarabağa bizim əlimizdə saxlaya biləcək tək amil orada müəyyən dərəcədə, müəyyən sayda Azərbaycan etnik mənsubiyyətinə sahib insanların olmasıdır. Bunların diqqət edin, həmişə hər halda Azərbaycan pasportları olacaq. Bunlar Azərbaycan vətəndaşı olacaqlar. Və bu da ilərdə imkan verəcək ki, baxın, özünüz bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli nəticədə hərbi qüvvə kimin xeyrinədirsə o şəkildə həll olunacaq nəticədə. Ve bu da Azerbaycan'a bir gün o Dağlıq Qarabağın statusu tam həll olmadan həmişə məsələyə müdaxilə etmə imkanı tanıyacaq. Bizim buradaki əsas uduşumuz nədir? Bütün bu uduşumuz rayonların boşalıb qaytarılmasıdır. Yəni hətta beynəlxalq sazişlə biz belə Dağlıq Qarabağa ileride müəyyən bir müddət sonra belə bir yerli rəy sorğusunun keçirilməsini və bunun nəticəsində Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyənləşdirmək biz həll etsək belə əgər arada ora Azərbaycan icmasının qaytarılması kimi bir imkan varsa, nəzərdə tutulursa, bu Azərbaycan üçün çox böyük, deyim sizə, avantajlar əldə etmə imkan tanıyan bir mexanizmdir. Nəyə görə? Çünki onların təhlükəsizlik məsələsi sonra ortaya çıxacaq. Hər halda onları da təmin etməklə bağlı Azərbaycan yenə müəyyən səlahiyyətlərini, imkanlarını yenə ortaya qoyma imkanına sahib olacaq. Əgər satılıb sözü deyilirsə, kim satıb, neçəyə satıb? Məsələ buradadır, bilirsiniz mi? Əgər məsələ
yəni bu yenə də dilettant yanaşmasıdır. Yəni sırf istifadəçinin bir reaksiyası.
Əgər,
amma
əgər 7 rayonların olduğu. Amma baxın, məsələ budur. Əgər 7 rayon qarşılığında satılırsa, əgər bunun yəni satış qiyməti budursa, bu da yenə heç bir şeydən daha yaxşı. Realist olmaq lazımdır. Mən o nöqtə nəzərdən çıxış edirəm, bilirsiniz mi?
Dinləyicilərdən biri başqa əhval ruhiyyədədir və tamamilə başqa bir yəni tamamilə buna zidd fikir irəli sürür. Qurban Ələkbərov yazır. Nə qədər dözmək olar, nə qədər konstruktiv olmaq olar. Dağlıq Qarabağ deyib durduq 16 il. İndi də başımızı nə ilə qatmaq istəyirlər. Məmmədyarov tamam ağlını itirib deyəsən. Nə rəy sorğusu soruşuram sizdən. Cənab Məmmədyarov. Təəssüf ki, cənab Məmmədyarov indi bizim efirdə deyil. Və davam edir fikrini. Dondurulmuş vəziyyətdə saxlayıb Fransa kimi əlverişli imkanı 43 il gözləmək daha yaxşıdır. Nəinki bu cür biabırçılığa dözmək. Bizi indi nə ilə alçaldacaqlar? Yox, aldadacaqlar. Heydər Əliyevin azad olunan rayonlarda açılan heykəlləri ilə sual edir belə. Və Fərhad bəyə konkret ünvanlayır sualını. Fərhad bəy, siz nə danışırsınız? Kosova'ya baxın. Orada Mitrovica'da serblər oturub azlıq statusunda. Nə xeyri oldu bunun Serbiyəyə? Nə təhlükəsizlik? Hansı təhlükəsizlikdən danışırsınız
mən
siz?
Mən icazə versəniz cavab verim. 1992-ci ildə mənim qardaşım Qarabağımızda şəhid oldu. Və qohum əqrəbalar və qonşuların heç kəs durub demədi ki, onun qanı boş yerə axmadı. Hər kəsin durub dediyi buydu. Hayif ki, qardaşın rəhmətə getdi. Könüllü getmiş bir əskər idi. Azərbaycan xalqı müharibə etməyə nə qədər hazırdır? Yəni, belə yazan insanlar çıxsın, bax, məsələ, bir tutaq ki, bir miting keçirsin, biz müharibə keçirmək, küçələrdə bunlar minlərcə sayısın görək. Var mı bu insanlar? Bunu yoxlamaq lazımdır. Mən realizmdən danışıram. Müharibə etməyə Azərbaycan hazırdırsa, xalq olaraq. Xalq onda bunu tələb etsin. Əgər xalq qanun tökməyə hazır deyilsə, onda gərək hökumətə bu səlahiyyətlər həvalə edilsin və hər hansı bir hər yoluna razı olmalıdır. Mənim deyəcəyim budur. Yəni.
Natiq Cəfərli yazır ki, söhbət ancaq vaxtdan gedir. Yəni ki, nə vaxt Qarabağı aformit edəcəklər? Bizim, yəni dırnaq arasında yazıb bu aformit kəlməsini. Bizim hakimiyyət 10-15 il vaxt istəyir. Ermənilər isə 5 rayondan çıxan kimi Qarabağa status istəyirlər və salam. Bunu da sonra rəy sorğusu ilə Qarabağa... Bundan sonra rəy sorğusu ilə Qarabağa erməni kupçası veriləcək belə bir fikir amma var dinləyicidə.
Mən bir qeyd etmək istəyirəm. Ola biləcək bir, mən ehtimallarla danışmaq əlbəttə sevmirəm, amma ola bilsin ki, yaxın vaxtlarda bir hərbi müdaxiləmiz görə bilərik Azərbaycan tərəfindən. Çünki Ermənistan əgər bu 5 rayonun boşaldılması yanaşmasa, 18 iyun tarixində olan insidentlərin sayısı artacaq. Mən sizə bunu dəqiqliklə deyirəm. Yəni artıq bir çox ekspert deyib ki, qısa müddətdə bir hərbi münaqişənin olması mümkündür. Azərbaycan üçün bu yeganə vasitədir ki, erməniləri danışıqlar və sülh bu razılığa getməyə məcbur eləsin. Demək istədim, mən müharibə variantının əleyhinə deyilim. Məsələn, mən lap başdan həmişə hərbi ritorikanın tərəfdarı olmuşam. Onsa qeyd bilirsiniz, mən dəfələrcə bu studiyada bunu Xədicə xanım iləri sürmüşəm, şahid olmuşsunuz bunun. Amma biraz da idealizm tərəfdarına da çıxış edirəm. Yəni bir şəxsi istəyim ayrıdır. Amma real vəziyyəti görüb ona qiymət vermək vacibdir.
Nəysə, Zirqla qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Rauf bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Elmar Məmmədyarovun bugünkü bəyanatı ilə, açıqlamaları ilə tanışsınız mı, Rauf bəy? Bugün Elmar Məmmədyarov Qarabağda rəy sorğusunun keçirilməsi üçün komitə yaradılacağı nə vaxtsa bu barədə söhbət açıb. Bu açıqlama ilə tanışsınız mı?
Bəli, bir qədər tanışım.
Və həmin bu nə deməkdir? Yəni, bu o deməkdir mi ki, belə reaksiyalar var ki, bu artıq Qarabağ müstəqilliyinin rəsmiləşməsinə Azərbaycanın nə deməsidir? Belə rəylər var. Siz necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, prezident Qarabağ icmasının nümayəndələri ilə görüşündə, Qarabağ icması üçün binanın açılışında deməli Madrid prinsiplərinin demək olar ki, hamısına öz münasibətini çox aydın bildirdi. Daha doğrusu, 6-sından 5-inə münasibətini çox açıq şəkildə bildirdi. Faktiki olaraq onları təqdir etdi, onların Azərbaycanın Azərbaycan tərəfindən qəbul edildiyini bəyan etdi. Yalnız məhz sıra ilə 4-cü olan, əgər sərf eləmirəmsə, dördüncü olan Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı prinsip öz münasibətini bildirmək. O prinsip indiki halda çox qeyri-müəyyən şəkildə ifadə olunub və bu hər halda həm ermənilərə də həm də azərbaycanlılara həmin prinsip öz maraqları çərçivəsində şərh etmək imkanı verirdi. Elməni Məmmədiyarovun bugünkü bəyanatı artıq həmin prinsipin prinsiplə nəyin nəzərdə tutulduğunu açıqlayır, bir qədər açıqlayır. Yəni, tam da olmasa bir qədər açıqlayır. Söhbət Dağlıq Qarabağ ərazisində və Dağlıq Qarabağ əhalisi vasitəsilə, o cümlədən yəqin ki, Azərbaycanlılarda iştirakı ilə hansısa rəy sorğusunun keçirilməsindən gedir. Ancaq rəy sorğusu ilə həmin prinsipdə ifadə olunmuş hüquq baxımından məcburi iradə ifadəsi arasında çox ciddi fərq var. Rəy sorğusu münasibətin bildirilməsidir. Hüquq cəhətdən məcburi, yəni icrası məcburi iradə ifadəsi isə həmin referendumun nəticələrini, adi dildə referendumun nəticələrini hamı üçün məcburi yerinə yetirilməsi üçün məcburi olması deməkdir.
Amma Elmar Məmmədiyarov konstitusiyaya istinad edib və o deyib ki, referendum ölkə ərazisində keçirilməlidir. Lakin bizdə rəy sorğusu da var və hüquqi qüvvəyə malikdir bu cümlə. Konstitusiyada bu nəyi ehtiva edir, Fərhad bəy?
Konstitusiyada yerli rəy sorğusu yoxdur. Baxın, yerli rəy sorğusu var, amma bağlayıcı deyilir. Ölkə sərhədlərini dəyişdirmək üçün referendum lazım. Bütün ölkə ərazisində keçirilən referendum.
Mən istəyirəm bir dəqiqə mən bu məsələyə dəqiq münasibətini konstitusiyada ümumiyyətlə mövcud konstitusiyaya görə ərazi bütövlüyü ilə bağlı məsələlər hətta referendum vasitəsilə həll oluna bilməz. Onun üçün yeni konstitusiyada qəbul olunmalıdır və konstitusiyada çox ciddi dəyişikliklər edilməlidir. Konstitusiya çox ciddi dəyişikliklər edilməlidir. Yəni, rəy sorğusu Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı məsələlərin həlli üçün, yəni ki, ümumiyyətlə qeyri-məqbul bir məsələdir. Yəni ki, bunu bu şəkildə sırmaq sadəcə olaraq konstitusiyanı ki, bu şəkildə pozmaq deməkdir. Əgər həmin rəy sorğusunun nəticələri Azərbaycan konstitusiyasına zidd olacaq, yerli rəy sorğusu və o həyata keçiriləcəksə, bu yəni ki, konstitusiyon cinayətdir sadəcə olaraq baş vermiş olacaq. Bunun üçün ümumiyyətlə həmin şeyi həyata keçirənlər məhkəmə qarşısında cavab verməlidir. Əgər bu nəzərdə tutulursa.
Yəni ki, Dağlıq Qarabağın statusu necə olsun sualına cavab verəcək rəy sorğusu bu istənilən halda Dağlıq Qarabağa statusu vermək iqtidarında deyil. Belə
hüquqi baxımdan Azərbaycan qanunlarına görə bu rəsmiləşdirmə həmin statusu rəsmiləşdirmək üçün kafi deyil. Kafi deyil. Bunun üçün tamamilə başqa mexanizmlər işə salınmalıdır və bu ciddi konstitusiyon dəyişikliklər olmalıdır. Hətta yeni mən belə düşünürəm ki, hətta yeni konstitusiya qəbul olunmalıdır.
Fərhad bəy, nə olmalı?
Yəni, baxın, bu beynəlxalq sazişlə təminat altına alınacaq. Bizim konstitusiyaya görə konstitusiya normaları beynəlxalq sazişdən daha yuxarı qüvvəyə sahibdir, amma beynəlxalq hüquqa görə daxili qanunvericilik beynəlxalq hüquqdan daha üstün qüvvəyə sahib deyildir. Çünki orada heç bir dövlət, belə bir müddə var, maddəsini deyə bilmərəm, öz daxili qanunverici iləri sürərək beynəlxalq öhdəliklərindən üst çevirə bilməz. Yəni, əgər beynəlxalq sazişlə yerli rəy sorğusu keçiriləcək və bu da məcburi yəni, tərəflər üçün məcburi gücə sahib olacaq yazılırsa, Azərbaycan dövləti buna riayət etmək məcburiyyətinə qalacaq. Bunun üçün lazım olsa, öz konstitusiyasını dəyişdirməlidir.
Mən də onu deyirəm ki, konstitusiyanı dəyişdirmədən onu həyata keçirmək, yəni ki, faktiki olaraq yeni konstitusiyanı qəbul etmədən bunu həyata keçirmək mümkün deyil. Bir də ki, Azərbaycan yəni ki, tarixində söhbət əgər qlobal qlobal xarakterli müqavilələrdən getmirsə, söhbət konkret hansısa beynəlxalq öhdəliklərin müqavilələrdən gedirsə, yalnız bir halda bir nümunə var, bir nümunə var. O nümunə də ki, əgər sərfələməmsə, neft kontraktlarının təsdiqi ilə bağlıdır ki, məsələn, parlamentdə təsdiq olundular və elan edildi ki, Azərbaycan qanunlarının ciddiyyət təşkil edəndə həmin müqavilənin neft kontraktlarının müddaları üstünlük təşkil edir. Bu konkret məsələlərlə bağlı müqavilələrdir. Yəni qlobal konstitusion reformalar və ya da islahatlar, dəyişikliklər tələb edən məsələ deyildi.
Aydındır. Belə dinləyicilərin sifarişlərindən oxuyum. Vaqif yazır ki, daha deyin Qarabağı veririk də. Rəy sorğusuna nə ehtiyac var? Ermənilər o torpaqları rəy sorğusu ilə işğal ediblər. Sualdır bu. Danışıqlar Ermənistan ilə deyil, Azərbaycan torpaqlığını işğal edən və heç vaxt bizim suverenliyimizi istəməyən Rusiya ilə aparılmalıdır. Və nəyin bahasına olursa olsun, Türkiyədən istifadə etmək lazımdır. Bunu da belə suvardan amin yazır. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Rüstəm bəy, ümumiyyətlə, bunun bu bəyanatı mı deyək və yaxud bu bəyanatdan sonra əgər bu məlumatlar müzakirə olunur. Yəni, indiyə qədər Qarabağla bağlı verilmiş bəyanatlara mən bu qədər tez və bu qədər kəskin reaksiyanı son zamanlar müşahidə etməmişəm. Bu, sizcə, hər hansı bir daxili bir deyək ki, gərginliyə səbəb ola biləcək bəyanatdır mı sizcə?
Bəlkə bir qədər daxili gərginliyə səbəb olacaq insanların qəlblərində, ürəklərində. Lakin indi Rauf bəylə, Fərhad bəylə mən diskussiyasını biraz dinlədim. Mənə elə gəlir ki, çox maraqlı idi. Ümumiyyətlə, mənə üçün çox maraqlı olardı ki, bu şəxslərimi və yaxud başqa bir ekspertlərimi otursunlar və bunun hüquqi aspektlərini müzakirə eləsinlər. Lakin faktiki olaraq mənə elə gəlir ki, bu akademik bir diskussiyadır. Əsas moment odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağı qaytarmaq istəyir yoxsa yox. Mən fikirləşirəm ki, istəmir. Mən fikirləşirəm ki, istəməyib. Böyük öndər Heydər Əliyevin qurduğu siyasət yalnız ona əsaslanır ki, Qarabağ ermənilərdə qalmalıdır. Uğurlu onun davamçısı İlham Əliyev həmin o siyasəti davam edir. Elmar Məmmədiyarovu axmaq və yaxud ağılsız saymaq tamamilə səhvdir. Çox məharətli və çox bacarıqlı diplomatdır. Və onun sözlərində heç bir məna yoxdur. Və yaxud o özü çox gözəl bildir ki, heç bir məna yoxdur. Çoxlu sözlər, çoxlu terminlər, amma ki, məna etibarilə heç nə yoxdur. Biz keçirə bilərik, biz keçirməyə bilərik, Kalaşnikov gəlsin, konstitusiya dəyişsin. Rauf bəy, heç bir konstitusiyon cinayət olmayacaq. Heç bir insan məhkəmə qarşısında öz hərəkətlərinə görə cavab verməyəcək bu hakimiyyət dəyişilməsə. Çünki cəmiyyət indiki bunun vəziyyətini çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Ölkəni korrupsiya bürüyüb, insanlar cəmiyyət cılızlaşıb, hətta mən deyərdim ki, dılğırlaşıb.
Xahiş edirəm biraz belə ifadələrimizi müəyyən çərçivələrlə məhdudlaşdıraq. Amma demək istəyirsiniz ki, cəmiyyət pasiv olduğu üçün heç bir hətta yəni bu konkret olaraq bu adımın deyək ki, qanuna zidd olub olmadığı barədə hələ ki
bir Xəlcə xanım, mən müdaxilə edirəm. Bu hüquqi məsələ deyil, bu siyasi məsələ. Siz bunu qanunlara niyə gətirib çıxardırsınız? Bu sırf siyasi məsələ. Bunun hüquqi heç bir cəhəti, heç bir aspekti yoxdur. Yəni, ölkə arası danışıqlardır, müharibələrdir, torpaq alıb vermək, bunun heç bir 0.1 dərə faiz qədər hüquq aspekti yoxdur. Bu sırf siyasi məsələdir. Bu hüquqla tənzimlənən məsələ deyilim. Yəni.
Amma siyasidirsə, burada səhv etmək ehtimalı varmı və səhvə görə məsuliyyət daşımaq ehtimalı necə?
Gələcək nəsillər qarşısında bəli, biz səhv də, yəni məsuliyyət daşıya bilərik. Yəni, 50 il sonra bir Azərbaycanın övladı tarix kitabını oxuyanda bəlkə fikirləşə bilərdi ki, biz niyə vaxt o Qarabağı verdik? Məsələ, necə ki, indi biz baxırıq Zəngəzur bizdə deyildir. Amma məsələ buradadır ki, o nəsil, 50 sonraki nəsil bugün olsaydı, onu həll edə bilərmiydi? Bir, ikincisi, biz də bu məsələni həll eləmədən, onları ağır büyük olaraq bıraxaq mı? Onlar bundan, məsələ, Fransanın 49 il sonra nəyəsə müsbət həll edibsə, bizdə o şərait olacaq mı? Beləsiniz mi, nənə, sənin söhbət gedir? Və yaxud 45 il sonra o 7 rayon bəlkə heç yadımıza salmayacaq ki, o indiki işğal altında o 7 rayon ümumiyyətlə bizim idi. O da mümkün ola bilər. Yəni, de facto olan işğal delege hala keçə bilər yəni 47 il sonra. Biz de hüquqşünaslar biraz pragmatist olur. Biz deyirik
Fərhad bəy çox düzgün deyirdi ki, bax bu hərbi retorika haqqında və yaxud insanların qalxması. Mən tamamilə ürəkcə mən onun tərəfindəyəm. Bütün onun sözləri elə bir ki, mənim məlhəmdir. Amma cəmiyyətin bu günündə mən elə gəlir ki, düzgün deyil ki, cəmiyyəti və ayrı şəxsləri bir gün oxandırır ki, bəs əlvə silah alıb sən gedərsənmi Qarabağa? Əlbəttə ki, gedməz. Cəmiyyətin bu vəziyyətində, daxili siyasətin bu vəziyyətində, korrupsiya bütün ölkənin dağıdan vəziyyətində, insanların da ürəyində hakimiyyətə də və ümumiyyətlə həyatə ikrah hissi oyanır ki, bəs mən gedib özümü düşünü öldürürüm. Amma mən inanırım ki, daxili siyasət dəyişsə, doğrudan da hakimiyyətin Qarabağ üçün əzmə ola ki, Qarabağ biz almalıyıq. Mən tam əmin deyilim, hər halda mən inanırım ona ki, minlərdə cavanlar da, yaşlılar da, qocalar da əlində silah alıb gedərlər, Qarabağ üçün döyüşə gedərlər. Lakin onun üçün
Natiq Cəfərlə yeri gəlmişkən bu barədə yazır. 18 iyunda baş verən insident, sizin xatırlatdığınız bu atəşkəsin pozulması insidentində söhbət gedir. Rusların ermənilərə qulaq vurması idi. Bundan müharibə olacaq mesajı çıxmaz. Bizim sistem müharibəyə hazır deyil. Tək hakimiyyət və ya xalq olaraq yox da, sistem olaraq hazır deyil. Bu fikri Natiq Cəfərli yazır və Fazil adlı dinləyici yazır ki, salam, məncə sülh sazişində gələcəkdə heç vaxt silahdan istifadə etməmək haqqında bənd olacaq. Bu da faktiki Qarabağın itirilməsi deməkdir. Sizcə belə təhlükə varmı? Fazil yazır bunu. 050-744-10-17
Sual mənə ünvanlanıbsa, mən suala cavab verim. Buyurun. Baxın, yazılan bir çox təminatları bir çox dövlətlər pozub. Hər şey güc struktur balansına bağlı. Gücünüz varsa onu pozursunuz. Beynəlxalq hüquqda baxın bir qayda var. Güc kimin xeyrinədir, hüquq da onun xeyrinədir. Yəni siz bir şey yazıb ondan sonra məsələn Abxaziya münaqişəsinə baxın. Avropa Birliyi yeni bəyanat verib ki, biz Avropa Abxaziyanın və Cənubi Osetiyanın Gürcüstan torpağı olduğunu qəbul edir ki, Rusya çıxmalıdır və s. və s. Amma Rusiyanı siz nə qədər zorlaya bilərsiniz o regiondan çıxmaq? Hər kəsə rus pasportu dağıdıb. Və deyib ki, onlar mənim vətəndaşlarımdır. Bu bir ikincisi baxın. Mən qeyri-patriot bir insan deyiləm. Amma eyni zamanda bir bəzi həqiqətlər, o da nədir? Biz Avropa Şurasının üzvüyük əgər. Məsələn, mən Xədicə xanımsa bir sual sorsam ki, 1987-ci ildəki vəziyyətə qayıtmaq istəyər miydinizmi Qarabağ məsələsi baxımından? O vaxtda. Yəni o vaxt Şuşa vardı, məsələ Laçın Azərbaycanınıdır. Geri qalan yerdə ermənilər yaşayırdı. Bildinizmi bu şəkildə? Belə bir vəziyyətin bərpa olmasın, siz böyük ehtimalla hə deyərdiniz mənə. Mən də deyərdim, hə niyə olmasın ki? Yəni siz məsələ Dağlıq Qarabağda, Stepanakertdə belə deyim, Xankəndi bizdə rayonuna yaşayan ermənilərin tamamilə yox edilməsini istəyirsinizmi? Necə yaşayırlar, yaşasınlar. Mən onlara qarşı deyiləm. Amma bizdə nə varsa bizə geri qaytarsınlar. Və bu sülh danışıqları nəticəsində əslində bunu bərpa etmək mümkündür. Əgər bu danışıqlar ona gətirib çıxarırsa, ki məsələn Şuşa Azərbaycanına qayıdacaqsa. Mənim mövqeyim budur. Mən nə qədər məsələ baxın, özüm şəxsən müharibə tərəfdarıyam. Amma xalq üçün xalqın müharibə görməsini istəmək biraz da qəddarlıqdır. Yəni qan niyyət öküsün, analar gözlərini belə ağlasın belə deyək. Əgər müharibə olmadan məsələni həll etmək mümkündürsə, Dağlıq Qarabağa çox yüksək dərəcəli bir avtonomiya vermək şərti ilə. Bunun da nəticəsi əslində baxın, bu qarşı olan insanlara desələr ki, ermənilər sırf Azərbaycan pasportunu daşıyacaqlar, onun üstündə balaca da bir qeyd olacaq, Dağlıq Qarabağ Respublikası Muxtar Vilayəti. Bir də pulumuzu istifadə edəcəklər. Geri qalan hər şey onların özlərinə aid olacaq. Hər kəs deyər ki, bu həll yolu bizi razı salır. Çünki de yuri olaraq onlar nəticədə bizim torpağımızdır. Amma de facto olaraq onların müstəqilinə heç bir fərqi olmayacaq. Baxın, mən sizə açıq deyim. Yəni yenə öz məktəbləri, yenə öz dilləri, yenə məsələ öz nə bilim, hətta yol yəni belə işarələr olacaq, inzibati işarələr öz əraziləri daxilində. Bütün bunlar olacaq. Ən yaxşı variant daxilində belə. Yəni bu və buna da belə çox qarşı çıxmağın da mənası yoxdur. Nəyə görə mən deyirəm? Yeni Avropa Şurasının əgər dəyərlərini üzə çıxartsaq, azlıqların hüquqları var. Əgər nəticə budursa, niyə də olmasın? Başa düşdün nə demək istəyirəm? Bizim üçün vacib olan məqamlar nə olmalı? Biz Şuşanın Azərbaycana qaytarılmasını, ora Azərbaycan əhalisinin köçməsini, biz bunu təmin edə bilsək, biz gələcəkdə Dağlıq Qarabağda bir nəzarət barmağımızı saxlamış olacağıq. Əgər bu olmasa, digər bütün variantlar deyəmsə, biz çox da qanilə variantlar deyiləsin.
Rauf bəy, bu fikirlərlə razılısınızmı və konkret olaraq sülh sazişində silahdan istifadə etməmək haqqında bənd olarsa, bu sonra faktiki yəni Qarabağın statusu ilə bağlı arqumentlərin tamamilə olmaması deməkdirmi sizcə? Bu
dinləyicinin sualına cavab verir. Bilirsiniz, mənə görə ki, Azərbaycan diplomatiyasının məğlubiyyəti məğlubiyyəti məhz söhbət sülh danışıqları ilə bağlı bu günlə ölçülmür. bu günün məğlubiyyəti deyil.
Yəni diaqnoz artıq var, bu məğlubiyyət var.
Bu məğlubiyyət var. Söhbət bugün biz başqa şeylər haqqında bəlkə də fikirləşəm. Məğlubiyyət nə üçün var? Mən dəfələrlə sizin verilişinizdə olmuşam və biz dəfələrlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə eləmişik. Və dəfələrlə mən demişəm ki, Azərbaycan diplomatiyası bu münaqişələrlə bağlı müzakirələr o vaxt məğlub oldu ki, bir şey razılaşdırılmayıbsa, heç nə razılaşdırılmayıb, danışıqlar metodu ilə razılaşdı. Bu faktiki olaraq münaqişənin paket həllində həllini şərtləndirdi. Amma siz danışıqların ilk dövrünə, sülh danışıqların ilk dövrünə qayıtsaq və BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələrini münaqişə ilə bağlı məlum qətnamələrini nəzər yetirsək, orada Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı ərazilərin azad olunması arasında heç bir əlaqənin olmadığını görər. Bugün yəni Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı məsələdə bizim qalib duruma gəlmək imkanlarımız minimuma endirilib. Bu həqiqətdir. Bu reallıqdır. Bu reallıqlarla əgər biz sülh danışıqlarından gedirik, danışırıqsa, sülh yolunu həllindən danışırıqsa, bu reallıqla sadəcə olaraq barışmaq lazımdır. Bugünkü qüvvələr nisbətindən söhbət edirik. Bugünkü qüvvələr nisbətinin sülh danışıqlarına təsir imkanlarından söhbət gedir. Bu təsir imkanları və bizim özümüzün imkanlarımızdan söhbət gedir. Bu reallıqdır. Qalır digər məsələlər. Gələcəkdə hərbi yolla nəyisə dəyişmək məsələsinə gəldikdə bu bir neçə səbəbdən çox mürəkkəbdir. Təkcə ona görə yox ki, sülh danışıqlarındakı müzakirə olunan əsas prinsiplərdən biri Helsinki yekun haqqındakı prinsiplərdən biridir ki, güc tətbiqindən və güc tətbiqi ilə təhdiddən imtina. Təkcə buna görə yox. Bu şeylərdən imtina edənlər də olub, imzalayıb doğrudan da pozanlar da olub və s. və ilax. Sadəcə olaraq mən yaxın perspektivdə söhbət mən müqavilənin izin getiriləcəyi perspektivdə və yaxın orta perspektivdə regiondakı maraqların dəyişəcəyinə inamım azdır ki, onlar doğrudan da müharibə yolu ilə məsələnin həllinə imkan yaratsınlar. Digər tərəfdən sülh sahəsinin digər prinsipləri var. O prinsiplərdən biri regionda sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsidir. Sülh məramlı əməliyyatın həyata keçirilməsidir.
Kimin sülh məramlı qüvvələrinin? Hansı tərkibdə qüvvələrin?
Bugün bunu demək çox çətindir, çünki yenə də əgər sülh danışıqlarının tarixinə nəzər salsa, sülh məramlı qüvvələrin tərkibində heç bir dövlətin 30%-dən üstünlüyü olmaması prinsipi vaxtilə razılaşdırılmışdır. Ancaq indi hansı tərkib olacaq, bunu heç kim bilmir. Amma bu sülh məramlarının özlərinin yerləşdirilməsi status quo-nun dəyişdirilməsi üçün gələcəkdə imkanları demək olar ki, sıfırlanmışdır.
Və eyni zamanda da bu yaxınlarda Azərbaycanda xarici hərbi kontingentin yerləşdirilməsinin mümkünlüyü ilə bağlı qanun vericiliyə edilən dəyişikliklər. Sizcə onun o dəyişikliklərin sülh danışıqları ilə nə qədər rabitəsi var idi?
Söhbət siz hərbi doktrinanın təsdiqini nəzərdəsi, o daha çox bazalarla bağlıdır. Mən düşünmürəm ki, onun birbaşa bu məsələyə nəsə bir dəxli var. O daha çox başqa regional problemlərlə əlaqədar ola bilər.
Mən onu istisna etmirəm. Çünki burada, baxın, üç variant var. Birincisi, Amerikanın Azərbaycandakı indiki tək marağı Əfqanistan olan koridordur. Yəni, bu, Qırğızstandakı Manas bazanın bağlanması ilə bağlı. Ola bilsin ki, Amerika Azərbaycanda hərbi baz açmaq istəsin. Bu ehtimal var. İkincisi, Azərbaycan hərbi həll yolunu heç vaxt nəzərdən qaçırmır. Yəni, bu, mümkün variantdır. O da bunun üçün də sizə deyim, yaxşı olardı ki, Naxçıvanda bir türk hərbi bazası yerləşdirilsin. Yəni, bu ikinci variant. Yəni, bunu da məsələ daxil ola bilər. Üçüncüsü de faktiki olarak bu 7 rayon eğer bize qaytarılsa, hərbi bazaların, yəni sülh məramların yerleştirilmesi de mümkün olabilir. Onun için de müəyyən sayıda bir, yəni bölküde bir bazanda qurulması nəzərdə tutula bilər. Yəni məncə bura bir aidiyyəti ola bilər, istisna eləmir.
Efir etişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 050-744-1017 SMS xəttimizdir və Ruslan Bayramov yazır. Fərhad müəllim, xalqın müharibə tələbi olsa belə ordunun buna hazır olduğuna nə dərəcədə ehtimal verirsiniz?
Xalq əgər hazır olsa, ordu da buna hazır. Ordu xalqdan ibarətdir. Gedib döyüşənlər düzdür, texnika da vacibdir, zabitlər, texnikadır, generallar. Amma əsas məsələ xalqda olan patriotizm, patriotik ruhdur. O olandan sonra qalan məsələlər.
Zamin yazır, salam azadlıq. Bu hakimiyyət daxili siyasətdə olduğu kimi xarici siyasətdə də nə etdiyini bilmir. Əliyev rejimi 16 ildir Qarabağ məsələsində bir qarış belə irəliyə gedə bilməyib. Bu iqtidar hakimiyyətdə qaldığı müddətdə Azərbaycan xalqı Qarabağı unutsun. Bunların işi xalqı sadəcə aldatmaqdır. Zamin yazır bunu.
İcazə versəniz bir düzəliş verin, baxın.
Buyurun.
Hakimiyyətin demokratikliyi məsələsi. Bir de torpaqların geri qaytarılması məsələsi bunun ayrı məsələlərdir. Mən nəyə görə qeyd edim? 300 il geriyə qayıdım. Dünyada o vaxt demokratik dövlət var mıydı? Yox idi. Amma kim iddia edə bilər ki, o vaxtdakı hakimiyyətlər öz torpaqlarını başqasına vermək istəyiblər və yaxud başqasının torpağında gözü olmayıb. Həmişə dövlətlər öz torpaq ərazini böyütmək istəyiblər və öz torpağı heç kəsə vermək istəmirlər. Bu demokratiklə bağlı bir məsələ deyildir. Hansı hakimiyyət olursa olsun, heç kəs torpaq vermək istəməz. Hər kəs torpaqlarını böyütməyi, itirdiyi torpaqları həmişə geri almaq istəyir. Bunu yadından çıxartmayın. Bu demokratiklə heç bir əlaqəsi yoxdur bunun.
Və sizin bəlkə əlavəniz ola bu fikrə?
Əlbəttə ki, vacib deyil ki, demokrat olsun. Yalnız onu da yaddan çıxartmayaq ki, Azərbaycandakı problem yalnız demokratiyanın olmamağı bağlı deyil. Yəni, avtoritar rejimin olması da bağlı deyil. Onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə cəmiyyət dağılır. Ümumiyyətlə siyasi və ictimai rəy yoxdur. Kimin bu saat, məsəl üçün, mən hesab edirəm ki, gələcək bizim parlament seçkilərində kimin şübhəsi var ki, kim və hansı qələbə qazanacaq? Normal cəmiyyətdə mütləq belə bir şübhə olmalıdır ki, kimsə qazana bilər, kimsə daha çox yer ala bilər, kimsə daha az yer ala bilər. İndidən demək olar ki, parlamentdə 125 yer varsa, onun 110-115-i olacaq yeni Azərbaycanın. 3-4-ünü də verəcəklər əldə qayırma və tamamilə ram olunmuş müxalifətə və parlament eyni yolunu davam edəcək. Bu qabaqda gördüyümüz bu illər, keçən illər kimi. Belə vəziyyətdə cəmiyyətdə, insanlarda əzm olarmı ki, onlar desinlər ki, mən Qarabağ üçün qanımı verməyə hazıram və yaxud ordu doğrudan mı ki, vuruşmağa hazırdır? Ordunun
haqqında kifayət görür. Amma sizcə insanları ümumiyyətlə maraqlandırır mı bütün bunlar?
Mən elə hesab edirəm ki, çox dərindən və çox ürəkdən maraqlandırır. Yalnız insanlar görürlər ki, cəmiyyətin bu indiki vəziyyətində bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur və tamamilə mən razıyam ki, orada dinləyicilər yazdıqlarına ki, Qarabağı satıblar, Qarabağı veriblər, formalaşdırırlar. Nə qədər bu, doğrudan da siz Xəci xanım dediyiniz kimi, bəlkə bir qədər siyasi terminlərdən biraz uzaqdır, amma mənəcən və ümumiyyətlə tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur.
Mahir yazır ki, gör ermənilər bizi nə hala salıb ki, bəzi nadanlar halal torpağımızı müzakirəyə qoyublar, ayb olsun onlara belə bir fikir yazır. Murad yazır, mən sizin qonaqla razıyam, müharibəyə biri var ürəklə gedəsən, biri də var ki, ona görə gedəsən ki, getməsən cinayətkarsan, dizirtirsən. Ürəklə getmək üçünsə vətənə, dövlətə, hakimiyyətə etibar etməlisən. Bu dövlətdə yaşamağı üstün hesab etməlisən. Bəs bizdə belədirmi? Belə bir fikri də Murad yazır və Fuad yazır ki, bu həmin millətdir ki, Qarabağ müharibəsi olanda Bakıda minlərlə 15-16, 17-18 yaşında gənc oğlanlar könüllü vuruşmağa gedirdilər. Hökumət olsa millətimiz çox mərddir. Belə bir fikirdə yazır.
Mən o fikirlə razı deyiləm. Mən rəhmətli Çingiz Mustafayevin Laçından çəkiləndə indi efirdə deyiləcək söz deyil o, yadınıza da yoxsa yox, hara gedirsiniz deyə. O vaxt indiki hakimiyyət yox idi ki. Var idi indiki hakimiyyət. Yox idi o vaxt indiki hakimiyyət. Yəni insanlar bəzi şeylər düzgün qiymətləndirməlidir. Heç bir hakimiyyət torpaq istitilmək istəməz. Bu onun adına bir ləkədir. Xahiş edirəm dinləyicilər bunu yaddan çıxartmasınlar. Yəni bu məsələ demokratiya məsələsi deyildir. Bu rasional bir yanaşma tərzi deyildir.
Amma bəlkə siz, yəni siz deyirsiniz ki, o vaxt bu hakimiyyət yox idi, yox, amma o zaman orada ortada olan hakimiyyət hərbi hissələri çıxartmaq haqqında, yəni kim var idisə və yaxud hakimiyyətsizlik var idi, hərbi hissələri çıxarmaq haqqında qərar vermişdi. Yəni məsələ də onda elə bunda idi. Yəni,
Xəcə xanım,
bəlkə bəlkə Raf bəy daha yaxşı xatırlayır, yəqin ki, o dövrdə. Raf bəy,
bilirsiniz, mənim bəlkə müxtəlif dövrlərim ümumiyyətlə müqayisə etmək bir qədər qüsurludur. Qüsurludur nə üçün? Birincisi, həm dövlətin düşdüyü vəziyyət baxımından, həm də ki, insanların aktivliyi baxımından, yəni ki, o dövr ictimai aktivliyin həddini artıq maksimum fəal olduğu, yəni ki, həddindən artıq qaynayıb qarışdığı bir dövr idi. İnsanlar həddindən artıq qalırlar, onlar hesab edirdilər ki, ictimai fəallıqla onlar bütün problemləri, yəni dövlət qarşısında, ölkə qarşısında duran problemləri həll edə bilərlər. Digər tərəfdən, köhnə dövlətdən bir dağıldığı dövr idi. Dövlət strukturlarının iflic vəziyyətinə düşdüyü dövr idi. Bir qədər fərqli dövrlərdir. Yəni ki, bugün biz dövlət quruluşunun tamam başqa bir mərhələsindəyik. Yəni ki, həmin dövrlə müqayisə ən azı qüsurludur. Qüsurludur. Digər tərəfdən, bilirsiniz, problem ondan ibarətdir ki, biz qarşıda gələn dövrdə nə etmək istəyirik? Əsas budur. Əsas budur. Mən bir də ki, o fikirlə də razı deyiləm ki, heç bir hakimiyyət torpaqlarını itirmək istəməz fikirlə də razı deyiləm. Sözsüz ki, ideal halda avtoritar demokratik olmasından asılı olmayaraq heç bir hakimiyyət torpaq itkisiyinə razılaşmır. Yəni bu ona doğrudan da utanc gətirir. Bu onu ictimai fikirdə həddindən artıq qeyri-popülar edir və s. baxır. Lakin söhbət həmin hakimiyyətin itirib qazanacağından da gedir. Yəni ki, burada da pragmatizm ola bilər. Yəni ki, torpaq itkisini, yəni ki, torpaqdan imtinanı itki deyək və yaxud da ki, torpağın itkisinə razılaşma, bunu adiktirməyən səbəblərlə izah etməyin çox pragmatik əsasları da ola bilər. Bu pragmatik əsaslardan biri də odur ki, ərazinin bir hissəsini itirib uzun müddət hakimiyyətdə qalmağı təmin etmək də olar. Ərazi itkisi ilə razılaşmayıb beynəlxalq güclərlə üz-üzə gəlib hakimiyyətin sonunu yaxınlaşdırmaq olar bu ya digər şəkildə. Bu faktor da yəni ki, rol oynayır. Yəni ki, yalnız o faktor ki, heç bir hakimiyyət bununla heç bir halda razılaşmır, yalnız onu dövlətli maraqlardan çıxış eləyir və s. məcburiyyət qarşısında edir. Bu qədər də mənə gəlir ki, düzgün mövqə deyil.
Amma bir məsələyə diqqətinizi çəkmək istəyirəm və bu yəqin ki, son suala üçünüzün də cavab verməyinizi istəyəcəm. Mən maraqlıdır. Yəni, hakimiyyətin legitimliyi məsələsi və danışıqlarda bu tərəfin mövqeyinin nə qədər möhkəm olması. Bununla bu iki faktor arasında sizcə nə qədər əlaqə var və qarşıdakı parlament seçkilərinin bu baxımdan hansı rolunu görürsünüz? Raf bəy, sizdən başlayaq.
Bilirsiniz, mən prinsipcə bu suala qısmən artıq cavab verdim. Habakit dedim ki, hakimiyyətdə qalmağın maraqları da var. Ola bilər hər halda. Siz əgər əvvəlki dövrlərin tarixinə nəzər salsaq, hər seçkilər ərəfəsində prezident seçkiləri olsun, parlament seçkiləri olsun, hər Azərbaycanda Ermənistan fərqi yoxdur. Sülh danışıqlarında onun ərəfəsində çox böyük bir fasilə yaranırdı və beynəlxalq təşkilatlar da, dövlət marağı olan dövlətlər də hesab edirdilər ki, seçkilər ilində danışıqları intensivləşdirmək, müəyyən bir nəticə əldə etmək mümkün deyil. Çünki bu seçkilərin nəticəsinə birbaşa təsir edə bilər və nəticə etibarilə hakimiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxarda bilər və s. və ilaxır.
Amma bu dəfə belə deyil.
Bu dəfə isə belə deyil. Bu dəfə belə deyil. Məhz Azərbaycan tərəfi seçkilər ilində danışıqların intensivləşdirilməsinin tərəfdarı kimi çıxış edir. Danışıqlarda konkret nəticənin əldə olunmasının tərəfdarı kimi çıxış edir. Ermənistanda bu seçkilər baş verməyəcək. Ermənistanda ümumiyyətlə seçkilərə hələ 1-2 il vaxt var. Daha doğrusu deyil, 2008-ci ildə keçirilibsə 2-3 il vaxt var. Azərbaycanda isə parlament seçkiləri göstərilir. Bu onun göstəricisidir ki, doğrudan da Azərbaycanda mən həmkarlarımdan birində tamamilə razıyam ki, hakim artıq elə bir şərait yaranır ki, ictimai fikrin və legitimlik, sizin dediyiniz kimi, legitimlik anlayışının, hakimiyyətin legitimlik anlayışının danışıqlara birbaşa təsiri, yəni ki, yoxdur. İctimai aktivlik bunu müəyyənləşdirilmir. Əslində qalsa bu kənar təsirlər bunu müəyyən qədər müəyyənləşdirir. Yəni biz falan şərtlər daxilində sanki növbəti seçkiləri də qismən də olsa sanki beynəlxalq standartlara uyğun seçkilər elan edə və ya tam uyğun olmayan seçkilər elan edə bilərik. Bu məsələ sözsüz yalnız bu aspektdə rol oynaya bilər artıq Azərbaycanda.
Təşəkkür edirəm.
Əgər ictimai fikir rol oynasaydı, məsələn, mən Elmar Məmməd yarandı seçkilər ərəfəsində sorğu məsələsinin ortalığa atacağını gözləməzdim hər halda.
Aydın.
Çünki bu doğrudan da həddindən artıq aktivliyə yönəlik bir bəyanatdır.
Təşəkkür edirəm, Rauf bəy, söhbətə qatıldığınız üçün və Fərhad bəy, siz də mövqeyinizi, lütfən qısa.
Mən sizin sualınızı tam çox yaxşı başa düşə bilmədim, sizə deyim, amma bir məsələni dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Klaus Schumann-ı bilməm, tanıyırsınız yoxsa yox, bu Avropa Şurasının siyasi məsələ sabiq direktorudur. Ondan bir neçə gün əvvəl Strasburg'da bir sual soruşdum. Dedim ki, Azərbaycan əgər öz 7 rayonunu azad eləmək üçün hərbi əməliyyata girişsə, Avropa Şurasının bunun baxışı necə olacaq? O dedi ki, bu normal bir şeyin baxacaqlar. Çünki güc tətbiqi Avropa Şurasının bilirsiniz, dəyərlərində yoxdur.
Amma Azərbaycan öhdəlik götürüb Avropa Şurasına.
Yox, mən amma dedim ki, Ermənistan yanaşmır boşaltmağa. Danışıqlar artıq, yəni bloka girib. Belə halda Azərbaycan girişsə, o mənə diplomatik dillə başa saldı ki, bu mümkün ola bilər yəni.
Aydındır. Rüstəm bəy, buyurun, sizin də mövqeyinizi alaq.
Başa düşürəm, qısaca. Rauf bəyin indiki deməli, sözlərində belə bir ifadə işlənir ki, qazanç və itki. Və mən hesab edirəm ki, bu əsas prinsipal nöqtədir. Azərbaycanda bütün gedən proseslərin, siyasi proseslərin, Qarabağ probleminin, daxili siyasətin, əsasında duran bu qazanç və yaxud itki və bu sözün məcazi mənasında yox, hərfi mənasında. Çünki bizim hakimiyyətin ən əsas prinsipi qazanmaqdır, pul qazanmaqdır, korrupsiyadır, hökuməti dağıtmaqdır. Ona görə bu hakimiyyət belə gedəcəksə, Fərhad bəy deyirdi ki, bəs itki yadır ki, heç hakimiyyət istəməz gözünü, torpağını itirsin, utanar ondan. Amma 44 milyonluq Dubai'da mal alınandan sonra cəmiyyətdə bir təəccüb mü oldu və yaxud hakimiyyətdə bir dəyişiklik mi oldu?